Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Lume îmbătată de păcate, legănată zilnic de minciuni, la atâtea rând nerăzbunate și sălbăticii civilizate, câte crime vrei să mai aduni? Ca un lagăr ești, amar pământ, căci nu știu ceva mai plin de groază, unde rele toate câte sunt au făcut cu moartea legământ, unde legea patimii nechează. A intrat în suflet poluarea și-a bătut Satan în el un cui. Ne-a pătruns și gândul și purtarea, ne-a sucit în îndoiel cărarea ca să fie sufletul al lui. Înhămați și înjugați la soartă, suntem plini de-ai răului microbi. Viața noastră e putredă, deșartă, pentru un colț de pâine câtă ceartă, sânge și sudoare grea de robi. Când îți vei opri, sărmană lume, sărbătoarea crâncenă de fum? Valul tău de sâlnicii în spume, marea ta de săbii și de ciume, oare nu s-o liniști de acum? Așa își exprima poetul întrebarea ce chinuie sufletul omului față în față cu mizeria, cu nedreptatea, cu răutatea. E bun Dumnezeu, dar este și o zi a judecății. Există un moment când Dumnezeu va spune destul și nu doar că va sugruma răul, ci va cere și socoteala ticăloșilor care l-au urzit. Episodul 63, capitolul 15. Judecata de apoi sau bătălia pentru eternitate. Continuare. Judecata. În Evanghelia Mielului se regăsesc 24 de pasaje, situații distincte, când Iisus Hristos face trimitere la judecată, la faptă și răsplată, la pedeapsă, la vaiul, la plânsul și scrâșnirea dinților. Printre ele sunt blestemarea smochinului, pilda vierilor, pilda neghinei, pilda năvodului. Sunt vaiuri pentru farisei, vaiuri pentru Horazin, Betsaida, Capernaum, cărora le anunță o sândă mai grea decât pentru Sodoma și Gomora. Apoi e casa zidită pe nisip, e asemănarea cu Noe și cu Lot, e întunericul de afară. În timp ce Pavel, Petru și Ioan nu spun niciun cuvânt despre ghenă, numai în Evanghelia după Matei, Iisus vorbește de 7 ori despre ea, unde pierd trup și suflet la oaltă. Subtitlu: întrebări tulburătoare. În fiecare om există un simț primar al dreptății. Din nefericire, acest simț al dreptății este pervertit și hipertrofiat în om din cauza egoismului. Pentru noi, dreptatea se raportează fundamental la eu, la mine. Celelalte aspecte de nedreptate nici nu ne interesează. Oricum ar fi, dreptatea cere o retribuție, o plată, atât pentru bine, cât și pentru rău. Plata pentru răutate, răzbunarea, nu ne este încredințată nouă ca să o administrăm, spune Pavel în Roman 12:19. Pentru că omul nu cunoaște gândurile, motivele și intențiile celuilalt. De aceea, omul nu este în stare să facă o judecată dreaptă, ci răzbunarea este exclusiv a Domnului. La fel cum Dumnezeu a pregătit o cale de salvare pentru cei pierduți, tot așa pregătit și o încheiere a răutății în univers. Dreptatea cere o reglare de conturi. Nu se poate altfel. Pe oameni nu doar ideea judecății tulbură, ci poate necunoscutul din mecanismul acestei judecăți. Cum ne judecă Dumnezeu? După ce criteriu? Limpezirea acestei teme ne va da liniștea că nu vom fi găsiți nepregătiți. Subtitlu: o pildă cu o nuntă mare. Ne aflăm în săptămâna patimilor, cu numai 3 zile înainte de răstignire. Într-un context controversial, Domnul Hristos rostește o parabolă despre un împărat care îi face nuntă fiului său. Nota de bucurie și lumină se întunecă în clipa în care cei poftiți refuză împietriți chemarea, ba chiar îi omoară pe robii care i-au invitat. În loc de băuturi dulci, în ziua nunții curge sânge. Și după ce împăratul a satisfăcut dreptatea, îi trimite din nou pe robii săi la drumuri și la garduri să-i cheme pe toți, și buni și răi, pentru ca sărbătoarea să fie deplină. Când bucuria și lumina răsar din nou, o altă umbră îngheață buna dispoziție. Printre nuntași s-a găsit unul fără haina de nuntă pentru el. Atunci împăratul rostește o altă sentință fatală. Dar parcă al doilea act de judecată este mai dramatic. Este vorba de cineva care venise la masă și cântase mulți ani mirilor. Vezi, parabola Matei 22, de la 1 la 14. Citind-o în context, observ că ea vine în continuarea capitolului anterior, ca o culminație a dramatismului altor două pilde, tot pe tema cercetării și judecății. Pilda celor doi fii, vezi Matei 21 de la 28 la 31, și pilda vierilor ticăloși, Matei 21, versetele 33 la 41. Dacă mai ții cont și de faptul că pilda a fost printre ultimele cuvântări ale Mântuitorului înainte de răstignire, atunci vei privi la mesajul ei cu un dublu interes. Subtitlu: semnificația nunții. Pentru Israel, care trăia toate compartimentele vieții ca pe niște simboluri și prefigurări ale adevărurilor cerești, pentru care religia era un fel de a privi la lucrurile de sus, nunta lui Dumnezeu cu poporul său Israel era o imagine familiară. În Psalmul 45, de la versetul 1 la 17, profetul înfățișează nunta împărătească a lui Mesia. Prorocul Osea, de partea lui, se slujește de același simbol ca să câștige inima răzvrătită a poporului. Te voi logodi cu mine pentru totdeauna, te voi logodi cu mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate și îndurare. Vezi Osea 2 cu 19. Apostolul Pavel scrie în aceiași termeni către biserici: v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Vezi 2 Corinteni 11 cu 2. Iar în scrisoarea către Efeseni, Pavel numește pe față simbolul. De aceea, scrie în Efeseni 5 cu 31-32, va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare, spunea Pavel, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Ca o metaforă pentru planul de mântuire, nunta e cel mai frumos simbol al legăturii om-Dumnezeu, pentru că exprimă motivația cea mai profundă și deplină, care este iubirea, apoi alipirea deplină a două ființe, până la identificare reciprocă. Și în al treilea rând, primirea unei apartenențe noi, mireasa își părăsește trunchiul ca să fie altoită în altcineva. Dacă împăratul este Dumnezeu Tatăl, dacă mirele este Fiul, dacă nunta reprezintă planul de mântuire, reîntregirea familiei lui Dumnezeu, și dacă mireasa este biserica, obiectul suprem al iubirii și jertfei Mântuitorului, atunci oaspeții sunt persoanele luate individual, care prin propria lor alegere liberă își hotărăsc locul înăuntru, lângă mire, sau în întunericul de afară. În parabolă am remarcat că mireasa nu apare deloc. De ce? E ca și când mirele se căsătorește cu mulțimea celor care răspund invitații generoase. Stai puțin. O parabolă nu urmărește potrivirea perfectă cu scena reală care face comparația, ci se folosește doar de unele elemente din realitate pentru a exprima un anumit mesaj. Astfel că mireasa cu frumusețea ei superlativă fiind lipsă, accentul poate cădea asupra oaspeților și a hainei lor de nuntă. Subtitlu: Refuz să merg. În vechime, o nuntă era cel mai mare eveniment social. Iar o nuntă împărătească era culmea bucuriei întregii țări. Era vestită din timp și așteptată cu nerăbdare. Un refuz de a participa la orice nuntă însemna ostracizarea ta definitivă din societatea respectivă. Un refuz era de neconceput. Și totuși, imaginează-ți, când crainicii sună din trompete prin cetate că nunta începe, invitații răspund cu un refuz la unison. Cetățenii trag obloanele și zăvoresc ușile ferecate. N-au vrut să vină, Matei 22:3. Ne lipsesc date concrete din cutuma epocii ca să înțelegem gravitatea acestei atitudini. Prevederile coranice ne dau doar o idee. La mahomedani, refuzul invitației la nuntă este considerat drept o încălcare chiar a legii lui Allah. Refuzul de a participa la sărbătoarea dată de împărat în cinstea prințului mărturisea pe față dispreț și contestare a cârmuirii împăratului și a fiului său. În consecință, un asemenea refuz trebuia pedepsit ca tare, dar nu. Împăratul este milos și îndelung răbdător și mai trimite încă o rundă. Subtitlu: Recidivă violentă. A doua invitație este luată de cetățeni ca un act de slăbiciune. Ce? N-a înțeles mesajul nostru? Atunci ia să ne exprimăm noi mai explicit. Și în fața crainicilor uluiți, cetățenii pleacă ostentativ, ba la ogor, ba la negustorie, ca o sfidare pe față. Câțiva, probabil dintre liderii opoziției, vor să-și mărească capitalul politic în fața concetățenilor. Fără teamă, îi smulg de pe cai, îi despoaie, îi bagiocresc în fel și chip, apoi le întind pielea pe zidul cetății. E uluitor, nu-i așa? Ignorare și ură. Ce replică la invitarea la nuntă? Aici nu este neștiință. Aici dospește un alt motiv. Să fie un protest împotriva miresei alese, o simplă ciobăniță arsă de soare, cum e prezentată în Cântarea Cântărilor? Sau să fie o contestare a mirelui și a tatălui său împăratul? Vezi Ioan 15:24. Sau poate o răzvrătire contra principiilor împărăției lor? Vezi Ioan 3:19. Indiferent care ar fi fost motivul exact, gestul lor vădește regret amar și frustrare. Acești invitați recalcitranți se manifestă ca niște suporteri ai vrăjmașului pentru alungarea celor crainici, simțind revoltă și, în consecință, se simte fulgerul împotriva stăpânului. Subtitlu: Mânia împăratului. Și împăratul se mânie. Matei 22:7. Cu cât răbdarea este mai îndelungată și cu cât mecanismele de amânare a retribuției sunt mai numeroase, cu atât mânia de la urmă este exponențială. Nevrednicii ăștia nu mai pot fi socotiți supuși ai împărăției și nu mai au nici drept să trăiască. Și împăratul slobode legiunile sale. Ucigașii sunt nimiciți, iar cetatea este arsă. Unii stau pe loc și cugetă cam așa. Există totuși o mare diferență între cei care doar au ignorat chemarea și ceilalți care i-au omorât pe robi. Primii doar au refuzat, în mod relativ civilizat. Cum pot să fie puși în aceeași oală a criminalilor? Ca să fie pe limba noastră, răspunsul meu face apel la justiția omenească cea mai elaborată, și anume la dreptul roman. În dreptul roman se prevedeau trei categorii de culpă, de vină. Prima, comitando, vina prin comitere, când se încalcă fățiș o lege prin comiterea unei fapte interzise și așa mai departe. A doua, omitando, vina prin omitere, de exemplu, neîmplinirea unei porunci privind săvârșirea unei anumite fapte. Și a treia, eligendo, o vină despre care se vorbește mai puțin și care nu are a face direct cu vreo poruncă, ci vizează modul în care îți exerciți alegerea. Iată, ai mai multe opțiuni și nu te silește nimeni. Dar atunci când porți o responsabilitate într-o problemă, ești dator să alegi cea mai bună opțiune și te obligi să dai socoteală de alegerea ta. Sunt de acord că ucigașii din pildă trebuie să fie pedepsiți pentru comitere, adică batjocură și crimă. În schimb, cei care disprețuiesc invitația expresă a împăratului, trebuie judecați pentru eligendo, alegere. Ei aleg să sfideze de bunăvoie. Ei își exprimă atitudinea prin ignorarea împăratului. Să nu uităm că alegerea omului se manifestă mai întâi printr-o atitudine și abia apoi, și nu întotdeauna, prin fapte. Uraganul. În 1969, uraganul Camille făcea ravagii în regiunile Golfului Mexic. Guvernul statului Mississippi a avertizat toate localitățile care stăteau în calea lui cu mesajul: părăsiți locuințele și retrageți-vă din zonă, pericolul este iminent și amenințător. În localitatea Pas Christian, ofițerul Jerry Peralta, șeful poliției, a mai făcut un tur de siguranță să verifice dacă n-a rămas cumva vreun locatar întârziat. Lângă plajă, exact pe linia de atac a uraganului, la unul dintre bloculețele aflate în zona Richelieu, a sărit animație. Ferestrele erau deschise, iar pe verandă erau strânse peste 20 de persoane la o partidă de uragan. Voiau să-l guste la prima mână. Vântul atinsese cote înalte. Când Peralta s-a apropiat, un bărbat ținea un pahar cu băutură, fluturându-i mâna, a zeflemea. Ofițerul a strigat din răsputeri ca să fie auzit: urgent, părăsiți clădirea! Vine uraganul! Alți petrecăreți s-au strâns lângă primul interlocutor. Stau pe proprietatea mea. Dacă vrei să plec de aici, atunci arestează-mă! Peralta n-a arestat pe nimeni și nici nu i-a putut convinge. Le-a scris doar numele în carnetul de evenimente. cei de pe verandă făceau hast de omul în uniformă și le mai dădeau încă un nume. Cu o ultimă avertizare, polițistul s-a retras. La ora 22:15, frontul atmosferic se apropia de-a lungul plajei cu o viteză uluitoare de 332 de km pe oră. Picăturile de ploaie loveau ca niște gloanțe, iar valurile înalte de circa 7 până la 9 metri înspumau orizontul. Știrile de-a doua zi au anunțat că cea mai mare distrugere s-a înregistrat în zona de apartamente Richelieu. Un număr de peste 20 de oameni strânși la o petrecere au fost măturați de uragan. Din blocul de două etaje n-a mai rămas absolut nimic decât fundația. Singurul supraviețuitor a fost un băiețel de 5 ani, care a fost găsit a doua zi, atârnând de o saltea. Vezi, eligendo, alegerea. Dăm socoteală și de alegerea noastră, ca și de toate celelalte comiteri și omiteri. Suntem într-o mare luptă în care neutralitate nu există. Cine nu este cu mine, spune Iisus, este împotriva mea. Matei 12:30. La acest punct, cum stai? Subtitlu la răspântii. Apoi împăratul își ia revanșa. Duceți-vă la răspântile drumurilor. E zona nepăstuiților soartei și chemați-i la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Matei 22:9. Fără nicio deosebire. E bine și frumos să chem pe oricine la Evanghelie, dar pentru nuntă considerăm că un minimum de discernământ, un set minimal de criterii de admitere, tot este necesar. Chiar așa, pe toți pe care îi veți găsi, ascultători, robii împăratului execută porunca, strâng la ospăț chiar pe toți, adică și buni și răi. O, asta cum mai vine? Înseamnă că și cei rău au dreptul să intre în împărăție? Oare faptele rele existente la dosar nu sunt nici de cum un criteriu de respingere sau de condamnare? Dacă da, atunci după ce criterii are loc judecata lui Dumnezeu? Evanghelia mă surprinde iarăși. În originalul grecesc, ordinea este chiar inversată. Nu și buni și răi, ci și răi și buni. Prin asta ea mai spune că cei răi sunt generalul, iar cei buni sunt doar așa, să zicem, o excepție. Se pare că Dumnezeu nu face nicio distinție între păcătoșii pe față și indivizii cu o bună moralitate. Subtitlu: judecata omenească. În New Yorkul anilor 50 existau 5 familii mari care aveau în mână toată rețeaua mafiei din metropolă. Prin mâna lor treceau marile afaceri industriale și bancare, comerțul cu droguri, prostituție, cazinouri, etc. Poliția și magistrații le cunoșteau pe nume. Erau familiile Gambino, Genovese, Lucchese, Colombo și Bonanno. Se cunoșteau foarte bine mișcările și tunurile lor. Pe urmele lor mișunau detectivi care sperau să-și facă un nume prin lichidarea lor și totuși nimeni nu le-a venit de hac. De ce? Pentru că însăși justiția omenească este din start limitată la un anumit gen de probe, cu un anumit număr de martori. În lipsa acestora, hoțul neprins e negustor cinstit, iar acești capi ai rețelei Cosa Nostra aveau grijă să lucreze în așa fel încât să nu lase niciodată probe, urme sau martori. Nici o instanță omenească nu poate trece peste caracterul faptic, concret și evident al probelor. Lucrul acesta este bun, altfel ne-am pomenit oricând arestați. Dar tocmai aici se află și limita judecății omenești. Ea nu judecă decât faptele și eventual cuvintele. Ambele sunt manifestări exterioare. Ea nu judecă intențiile, gândurile, sentimentele și nici nu ține cont de atitudinea făptașului ulterioară săvârșirii infracțiunii. Nu-i pasă dacă se căiește sau dimpotrivă. Tribunalul omenesc judecă fapta propriu-zisă independent de om. Ei, vezi, de aceea este nevoie de o judecată divină.